One small step for man, one giant leap for mankind.
Malý krok pre človeka, veľký krok pre ľudstvo. Neil Armstrong zišiel po rebríku a nohami sa dotkol prašného povrchu mesiaca. Naskytol sa mu pohľad na rozsiahlu sivú plochu posiatú krátermi. Za ním, pred ním a aj okolo neho bol iba nekonečný vesmír. Aldrin aj Armstrong v živom vysielaní ako prví ľudia kráčali po povrchu iného vesmírneho telesa. Prečo ľudia spochybňujú, že sa človeku podarilo vstúpiť na povrch mesiaca?
The lunar landings were more than likely fabricated. Fate.
I affirm that we didn't go to the moon, and I would bet my life on it.
We did not land man on the moon.
Vítaj pri podcaste Oklamaní. Moje meno je Bianka Verešová a dnes sa pozrieme na to, či sme skutočne pristáli ako ľudstvo na mesiaci. Tento problém nám pomôže objasniť docent Rudolf Galis, ktorý pôsobí na katedre teoretickej fyziky a astrofyziky Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Veliteľ Neil Armstrong, pilot lunárneho modulu Edwin Buzz Aldrin a pilot veliteľského modulu Michael Collins boli astronauti misie Apollo 11, ktorá sa mala dostať tam, kde pred nimi nebol nikto iný. V tejto misii uspeli. Neil Armstrong a Buzz Aldrin boli prví ľudia, ktorí sa prešli po povrchu mesiaca. Nebola to samozrejme len vychádzka. 2,5 hodiny, ktoré strávili na mesačnom povrchu mimo vesmírneho modulu, využili naplno. Napríklad nazbierali vzorky mesačného prachu a kameňov, umiestnili na mesiac seizmometer na meranie mesačných zemetrasení, no a taktiež laserovú odrazku na meranie vzdialenosti mesiaca od Zeme a zariadenie, ktoré zbiera vzorky zo solárneho vetra. Armstrong dokonca stihol aj krátky rozhovor s tedajším prezidentom Spojených štátov amerických Richardom Nixonom. Celý výlet do vesmíru trval dokopy 8 dní. Po tomto predĺženom čase sa bezpečne vrátili na Zem a zostali 21 dní v karanténe pre prípad, že by sa na mesiaci nachádzal život a boli ním kontaminovaní.
Veď, ale to je fake. Nemohli byť predsa na mesiaci.
Tisícky ľudí tvrdia, že pristátie na mesiaci bolo natočené na púšti. Poďme si prejsť dôvody, prečo konšpirátori tvrdia, že raketa Eagle, čiže Orol, nikdy neopustila Zem. Argumenty sa týkajú najmä fotografií a videí, ktoré Aldrin a Armstrong vytvorili vo vesmíre. Jedna z najznámejších konšpiračných teórií hovorí o tom, že zábery nemôžu byť z mesiaca, lebo vlajka sa vlní vo vetre. Mesiac je však známy tým, že nemá žiadnu atmosféru, teda ani počasie. Nikdy tam teda nesneží, neprší alebo nefúka. Keby astronauti priniesli vlajku a zapichli ju do mesiaca, tá by spľasla ako balón po narodení novej oslave, no a to by na fotkách veľmi dobre nevyzeralo. Vlajka je preto vystúžená vodorovnou tyčou, aby pekne držala svoj tvar. Na videu, ktoré nájdeš v popise tohto podcastu, si môžeš pozrieť, že vlajka sa hýbe iba vtedy, keď ňou astronauti manipulujú. Po zapichnutí do mesiaca zostáva stabilná. Dôvod, prečo na fotke vyzerá, že sa vlní, je ten, že cestovala 4 dní pokrčená v rakete. Ďalšia obľúbená konšpiračná teória sa týka nedostatku hviezd na fotografiách zachytených na mesiaci. Tie by predsa vo vesmíre mali byť. Túto otázku sme sa spýtali aj docenta Rudolfa Galisa z katedry teoretickej fyziky a astrofyziky Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý sa venuje astrofyzike, konkrétne interagujúcim dvojhviezdám, prednášaniu rôznych tém od základov astrofyziky až po kozmológiu. Jeho srdcovou záležitosťou je vzdelávanie mladých a popularizácia vedy. Ako je možné, že na fotkách, ktoré spravili Armstrong a Aldrin, nie sú žiadne hviezdy?
Aj keď je neprítomnosť hviezd na fotografiách, ktoré počas misie Apollo 11 zachytili Neil Armstrong a Buzz Aldrin častým terčom spochybňovania o uskutočnení tejto misie, vysvetlenie je veľmi jednoduché. Súvisí so svetelnými podmienkami na povrchu mesiaca, ako aj vlastnosťami a nastavením použitých fotografických prístrojov. Výrazný kontrast medzi jasným lunárnym povrchom a omnoho slabšími hviezdami robí ich súčasné zachytenie na jednej snímke veľmi náročným až nemožným. Nastavenia expozícia, teda čas otvorenia, uzávierky, clona a citlivosť filmov boli fixne zvolené tak, aby správne zachytili astronautov na veľmi jasnom, slnkom osvetlenom povrchu mesiaca. Tým však bola expozícia nedostatočná na zaznamenanie relatívne slabého svetla vzdialených hviezd. Je to podobné, ako keby ste chceli získať fotografiu, na ktorej by boli zachytené hviezdy na nočnej oblohe a zároveň hráči na jasne osvetlenom futbalovom ihrisku. Aj v dnešnej dobe moderných digitálnych fotoaparátov by to bola bez využitia špeciálnych fotografických trikov, ako napríklad skladania snímok s rozličnými expozíciami, takmer nemožná úloha.
Ani vysvetlenie tohto javu však pre niektorých ľudí nebolo dostatočným dôkazom. Na fotkách z mesiaca im stále niečo nepasovalo, konkrétne tiene. Tie dopadajú na záberoch v rôznych uhloch a dĺžkach. Podľa tejto teórie je Slnko jediným zdrojom svetla na mesiaci, no tiene na fotkách nedopadajú paralelne, ako by podľa zákonov fyziky mali. Konšpirátori si tieto tiene vysvetlili ako zlé nasvietenie hollywoodskej scény. Prečo na fotkách z misie Apollo 11 nedopadajú všetky tiene paralelne?
Tvrdenie, že tiene na fotografiách z misie Apollo 11 nie sú paralelné, je tiež často uvádzaný dôkaz konšpiračných teórií o nepristátí na mesiaci. Existuje však viacero jednoduchých faktorov, ktoré je potrebné zvážiť, ak chceme študovať tiene na mesačnom povrchu. V prvom rade povrch mesiaca nie je rovný. Naopak, terén je veľmi nerovnomerný, nachádza sa na ňom veľa kopcov, svahov, údolí a kráterov. Keď slnečné svetlo dopadne na tieto nepravidelnosti, môže vytvoriť tiene, ktoré sa zdanivo rozbiehajú alebo naopak sústreďujú, čím sa zdajú byť neparalelné. Ďalším faktorom je perspektíva, vďaka ktorej sa zdanlivo zbiehajú aj kolajnice. V skutočnosti sú rovnobežné. Navyše fotoaparáty používané počas misií Apollo často disponovali s širokouhlými objektívmi. Tie môžu skresľovať perspektívu objektov a tieňov, čím sa môžu zdať neparalelné, aj keď v skutočnosti paralelné sú. Zdanlivo neparalelné tiene na fotografiách z misie Apollo 11 teda nie sú podporou pre konšpiračné teórie, ale skôr ukazujú komplexnosť fotografovania na povrchu mesiaca. Vedci a odborníci dôkladne preskúmali tieto fotografie a zistili, že sú plne konzistentné s podmienkami a fyzikou jedinečného lunárneho prostredia.
Okolo Zeme sa nachádza tzv. Radiačný pás, ktorý je pre ľudí veľmi nebezpečný až smrteľný. Radiácia je žiarenie, ktoré človeku spôsobuje závažné zdravotné problémy. Následkom príliš silnej radiácie dokonca môže človek aj zomrieť. Smutným príkladom toho, čo robí toto žiarenie s ľuďmi, je výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle. Ľudia sa teda začali pri fotkách z misie Apollo 11 pýtať, ako by astronauti prežili prelet cez toto pásmo. Dospeli k jednoznačnému záveru. Keby leteli cez radiačné pásy, jednoducho by to neprežili. Preto musela byť táto misia klamstvom. Vedeli by ste zjednodušene vysvetliť, čo je to Van Allenov radiačný pás?
Van Allenové radiačné pásy sú ako obrovské donaty nabitých častíc, ktoré obklopujú našu Zem symetricky okolo jej magnetickej osy. V priereze majú polmesiacový tvar, čo je dané magnetickým polom Zeme. Rozprestierajú sa vo výškach približne od 400 do 50 tisíc kilometrov nad zemským povrchom. Rozlišujeme vonkajší a vnútorný Van Allenov pás a v roku 2013 NASA oznámila existenciu tretieho radiačného pásu. Boli pomenované podľa objaviteľa vnútorného pásu profesora Van Allena, ktorý ho objavil na základe meraní prvej americkej družice Explorer 1 v roku 1958. Tvoria ich nabité častice, ako sú elektróny a protóny, ktoré pochádzajú zo Slnka a zostávajú zachytené v magnetickom poli Zeme. Keďže tieto častice nesú veľkú energiu, dlhodobý pobyt v týchto radiačných pásoch môže byť potenciálne škodlivý pre človeka aj ostatné živé organizmy. Tiež môže poškodiť citlivé elektronické prístroje a zariadenia kozmických lodí a sond.
Ako by mohli prežiť astronauti z Apollo 11 prelet cez Van Allenov radiačný pás?
Astronauti misie Apollo 11 skutočne preleteli cez Van Allenove radiačné pásy, a to dokonca dvakrát. Už pri plánovaní misie sa však o potenciálnom nebezpečenstve vysokoenergetických častíc v radiačných pásoch vedelo. Preto sa prijali také opatrenia, ktoré minimalizovali ich vplyv a neohrozili tak zdravie astronautov. Trajektória zvolená pre misie Apollo bola starostlivo naplánovaná tak, aby minimalizovala čas, ktorý astronauti strávili v radiačných pásoch. Keďže hustota častíc v týchto pásoch nie je všade rovnaká, dráha bola navyše zvolená tak, aby vesmírna loď sa vyhla najintenzívnejším častiam a letela cez menej husté časti pásov. Aj keď kozmická loď nebola hrubo opláštená, napríklad nejakým oloveným obalom, použité materiály vonkajšieho plášťa poskytovali dostatočnú ochranu na udržanie expozície radiácie v bezpečných hodnotách počas celej cesty, teda nie len počas preletu cez Van Allenove pásy. Navyše, na rozdiel od bežných predstav, hladiny radiácie v radiačných pásoch aj v tých najintenzívnejších častiach neboli smrteľné počas relatívne krátkeho času, keď astronauti strávili ich preletom. Počas a po misii bol zdravotný stav astronautov pozorne monitorovaný a neboli zaznamenané žiadne nepriaznivé účinky na ich zdravie, ktoré by boli spôsobené expozíciou radiácií počas misií Apollo.
Po prvej úspešnej misii Apollo 11 bolo na mesiaci ešte ďalších 6. Odtedy sme sa na mesiac nevrátili a mnohým ľuďom nedá spávať otázka prečo. Nie je za tým žiadna veľká konšpirácia. Dostať sa na mesiac bolo pre Ameriku, ktorá vo vesmírnych pretekoch za Sovietským zväzom zaostávala, veľkou výzvou. Bývalý prezident Spojených štátov amerických John F. Kennedy nie tento prešovský Kennedy, ale tento. Vyzval americkú vládnu agentúru zodpovednú za americký vesmírny program NASA, ktorá fungovala v roku 1961 iba 3 roky, aby dostala človeka na mesiac.
Cieľom predtým, než skončí toto storočie, je dostať človeka na mesiac a vrátiť ho bezpečne späť na Zem. Žiadny vesmírny projekt v tomto storočí nebude pre ľudstvo taký pôsobivý alebo dôležitejší pre široký prieskum vesmíru. Žiaden nebude taký náročný a drahý na dosiahnutie.
Týmito slovami odštartoval prezident Kennedy najväčšiu výzvu pre NASA. Išlo o politickú a statusovú záležitosť a preto keď dosiahli cieľ, nebolo potrebné naďalej vynakladať tak obrovské prostriedky na prieskum vesmíru. Neil Armstrong v rozhovore pre reláciu The Bottom Line opísal, ako NASA uskutočnila 8 skúšobných letov predtým, než prišiel rad na misiu Apollo 11. Počas týchto skúšobných letov dokonca následkom požiaru v rakete zahynuli traja astronauti.
NASA identifikovala, že pristáte na mesiaci bola jediná cesta, ako by sme mohli dobehnúť Sovietsky zväz.
Takto si spomína na zmýšľanie NASA v rozhovore astronaut Neil Armstrong. V roku 1969 bola vyslaná do vesmíru misia Apollo 11, ktorá dokázala pristáť na mesiaci a vrátiť sa bezpečne domov. Týmto činom sa im podarilo splniť želanie prezidenta Kennedyho a Spojené štáty americké vo vesmírnych pretekoch dobehli Sovietsky zväz. Po misii Apollo 17 sa na mesiac prestalo lietať kvôli tomu, že sa zmenili priority a nebol na to ani dostatok peňazí. Za takýto výlet by museli vesmírne agentúry zaplatiť astronomické sumy. Prezident Kennedy odhadoval celkovú sumu za túto cestu na 7 miliard dolárov. Konečné náklady boli nakoniec o mnoho vyššie, a to 25,8 miliardy dolárov. Posledná výprava na mesiaci sa uskutočnila v roku 1972 a bola to misia Apollo 17. Na mesiac sa však NASA plánuje vrátiť už v roku 2025 s misiou nazvanou Artemis. Do budúcnosti by chcela na mesiaci vybudovať základňu, ktorá bude slúžiť ako prechodná stanica na skúmanie širšieho vesmíru, potenciálne aj Marsu. We're going back to the moon. Zatiaľ, čo sa prieskom vesmíru posúva míľovými krokmi vpred, mnohí konšpirátori neveria, že sme na mesiaci niekedy boli. Možno práve výprava Artemis im ukáže pravdu. Prečo vznikla konšpiračná teória o tom, že sme neboli na mesiaci?
Konšpiračné teórie, že pristáte na mesiaci počas misie Apollo bolo zinscenované, existujú od konca 60. rokov minulého storočia, tedy odtedy, keď tie misie prebiehali. Možných dôvodov, prečo tieto teórie vznikli a stále pretrvávajú, je niekoľko. Niektorí ľudia sa cítia priťahovaní konšpiračnými teóriami, pretože ponúkajú akúsi záhadu, tajomstvo, pocit vedieť niečo, čo ostatní nevedia. Ďalší sú prirodzene skeptickí voči veľkým vládnym úspechom a neveria oficiálnym správam. Pristátie na mesiaci bolo významným úspechom USA a tento skepticizmus môže viesť k presvedčeniu, že vláda mohla takýto úspech zmanipulovať. Program Apollo prebiehal v období studenej vojny. Spojené štáty a Sovietsky zväz súťažili v demonstrácii svojej technologickej a ideologickej nadradenosti a pristátie na mesiaci bolo symbolom amerického úspechu. Niektoré konšpiračné teórie preto tvrdia, že americká vláda zinscenovala pristátie na mesiaci, aby vyhrala túto propagandistickú súťaž. V tejto súvislosti je však dôležité poznamenať, že Sovietsky zväz nikdy oficiálne nespochybnil pristátie amerických astronautov na mesiaci. Konšpirační teoretici udržujú svoje publikum, alebo nachádzajú nové predkladaním dôkazov, že misie boli zmanipulované. Väčšinou však nesprávne vyhodnocujú alebo zámerne vyberajú iba niektoré fakty, ako sú anomálie na fotografiách alebo technické detaily, aby podporili svoje tvrdenia. Tieto anomálie sa však dajú ľahko vysvetliť jedinečnými podmienkami na mesiaci a spôsobom, akým tieto misie prebiehali. Na druhej strane existuje veľké množstvo dôkazov, vrátane fotografií, videí, vzoriek hornín a výpovedí tisícov ľudí zapojených do programu Apollo, ktoré jednoznačne potvrdzujú reálnosť pristátia na Mesiaci. Viaceré krajiny a organizácie sledovali tieto misie. A neexistujú vierohodné vedecké alebo technické dôkazy, ktoré by podporovali myšlienku, že boli zmanipulované. Aj keď teda niektorí ľudia z rôznych dôvodov stále veria týmto konšpiračným teóriám, vedecká komunita jednoznačne potvrdzuje, že pristátia na Mesiaci boli reálne.
Čo však zatiaľ môžeš urobiť pre spoločnosť, je overovať si informácie a čerpať ich z relevantných zdrojov, aby si sa nestal obeťou konšpiračných teórií či dezinformácií. Vždy sa pýtaj sám seba otázky typu vyvoláva nadpis článku alebo sprievodný obrázok silné emócie? Súvisí obrázok s témou článku? Často sú totižto obrázky k článkom vyberané tak, aby si na ne človek klikol, aj keď nemajú absolútne nič spoločné s textom. Poznáš autora alebo je autorom redakcia? Články by mali mať vždy svojho autora. Pokiaľ tam uvedený nie je, alebo je autorom iba redakcia, treba spozornieť. Sú uvedené nejaké zdroje? Väčšina článkov na internete čerpá inšpiráciu a informácie z iných zdrojov. Pokiaľ zdroje nie sú uvedené, informácie ti odporúčam overiť si ešte z iných článkov, videí alebo aj podcastov. Ak nevieš, či je zdroj relevantný, skúsi ho preklepnúť na stránke Google Transparency Report alebo na slovenskej stránke konšpirátor.sk. Ak narazíš na nejakú konšpiračnú správu, spravíš dobrý skutok pre spoločnosť, keď ju nebudeš ďalej zdieľať. Počúval si podcast Oklamaný. Za spoluprácu ďakujeme docentovi Rudolfovi Gálisovi. Za editovanie ďakujeme lektorovi kritického myslenia Jánovi Markošovi a novinárovi Tomášovi Madleniakovi. Na podcaste sa podieľali Ivana Šatúrová, Martina Bolibruchová a Julian Gerhardt. Našu prácu môžeš sledovať aj na Instagrame, TikToku a webe z Mudrige. Tento podcast vznikol vďaka podpore fondu SKNIC.